Pone tenderuar de gjusë i kthehemi veprimtarisë e ditës së tretë, papës Benediktit e 16 në Madrid në kuadrin e ditës botërore të rinisë. Sot paradite, Benedikti 16 shkoi në parkun e Buenos Retiros, kthyer në rrëfistore të blerd, vigane, për festën e madhe të faljes e të pajtimit me Zotin. Janë 200 rrëfistoret në formë varke me tri vela ku festa e pajtimit ka filluar që me 14 gusht. Kujtojmë ftesën e themelusit e ditës botërore të rinisë, John Pali të dytë, duk in altum, dil në det hapur, për të peshkuar shpirtra për Krishtin.
Mirët e rinjë shkarkuan shpirtin në këto varkat bardha, e nërmjetyre e katër paten fatin të rfeheshin sot me vetë papen Benedikti 16, rëfimin e të gjitha gjutë kryesore të botës, simbol shprehjes i kthimit të djalit penduar në shpinë e Atit, e sidomos i katolicitetit dhe i universalitetit kishës. Don Javier Kremades në mikrofonin tonë, flet pikrisht për këtë festë të jashtëzakonshme, të faljes së mëkateve.
Son venuti ragazzi de tutti i paesi del mondo per ricevere il sacramento del perdono.
Erdhën të rinj nga të katër anët e botës për të marrë sakramentin e faljes. Në park ishin pranishim më se 5000 meshtar, gati për të pritur pendestare të rinj. E u deshte hartoi një orar sepse ishin vetëm 200 rrëfistore, ndërsa meshtaret e të rinjt ishin me mira. Fest e vërtete, faljes e pajtimit e mshire synore e kthesës së madhe. Madje e kishte edhe nga ta që papritur të gjynëzoheshin në velin e bardhë të varkës rrëfistore, ndalonin të parin me shtar që takonin e i luteshin të rfente, duke ecur nga dalë krah për krah në atë mjedis që vendasit e quajnë mushkria e bleret e Madridit.
Sonte, gjatë mbrëmësorës lutjes, papa do t'ja kushtoj të rinjt zemër së Krishtit. Pse ka rëndësi kaq të madhe ky kushtim?
Zemra e Krishtit është shprehje e dashurisë e Jezusit. Në një zemër ku mblidhen të gjitha emocionet, të gjitha ndjesitë e mira, Jezusi është i gjallë. Krishti ka një zemër të madhe. T'ja kushtosh të rinj kësaj zemre hynore është një nga mënyrat për t'u treguar se afërsia e Krishtit nuk është teorike, por krejt reale, se secili, e kjo është një mrekulli e madhe, mund ta provojë personalisht miqësinë me Zotin, zemër për zemër, shpirt për shpirt, miqësi me Krishtin, birin e Zotit.